На почетокот од емисијата агензиски вести, чекорите и блокадите што ги презема бугарскиот председател Румен Радев во името на Бугарија се навреда за македонските граѓани, изјави денеска премиерот Зоран Заев во Брдо кај Кранј, каде присуства на самитот ЕУ Западен Балкан. Тој нагласи дека не е нова вестот и за нас е прифатливо во духот на европските добрососедски односи да ги интензивираме разговорите со Бугарија. Ние велиме да, можеме и мораме. Двете страни веднаш по изборите во Бугарија и во Северна Македонија, како што ни прилега со искрена политичка волја да преземеме одлучни чекори за решавање на отворените прашања. Но исто така не е нова вест дека наш гласен став за идентитетските прашања е дека македонскиот идентитет не може да е тема за преговори, рече Заев. Германската канцеларка Ангела Меркел пак денеска изјави дека учесниците на самитот се согласиле оти земјите од Западен Балкан припаѓаат на Европа, но дека таа не поддржала давање фиксен датум на државите од Западен Балкан за нивно пристапување кон Унијата. Светската банка ја зголеми прогнозата за растот на бруто домашниот производ на земјава за годинава од 3,6% на 4,6%. Причини за подобрената прогноза е растот од 5,2% во првото полугодие, зголемената приватна потрошувачка, напливот од инвестиции и зголемената владина побарувачка во второто тромесечие. Шведска и Данска ја суспендираа употребата на вакцината Модерна против COVID-19 за помладите луѓе. Тие велат дека е направено ова како мерка на пред пазливост по пријавите за можни ретки несакани ефекти на срцевиот мускул. Причината за прекин на вакцинацијата беа знаци на зголемен ризик од несакани ефекти на воспаление на срцевиот мускул, наведува шведската агенција. И Данска објави дека одлучила да ја прекине апликацијата на вакцината за лица помлади од 18 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Кој ќе одговара за фактот дека дефибрилатор бил вклучен во продолжен кабел? Потоа зошто немало прегради за да се успори огнот? Како и тоа дали имало противпожарни апарати? Се дел од прашањата кои произлегува од првичните сознанија за истрагата за пожарот во ковид болницата во Тетово. Стручните лица се воздржуваат од коментари додека трае истрагата. Прилог на Марија Митевска.
Првичните сознанија од истрагата за пожарот во ковид болницата во Тетово ја открија причината за трагичниот настан, но отворија и други прашања за тоа кој се може да сноси одговорност. Имено во сообштението на Тетовското обвинителство, меѓу другото беше наведено и дека кон ширење на огнот придонели фактот што во подкровниот простор на објектот не постоеле прегради помеѓу модулите, просториите и кон ходникот кои би го спориле пренесувањето на огнот. Адвокатот и поранешен судија во кривичниот Владимир Туфекџич